ისევე როგორც ბერძენს სჯეროდა, რომ იმდენი ღმერთი ჰყავდა, რამდენიც წყარო იყო მის ქვეყანაში, როგორც სპარსელი ფიქრობდა, რომ იმდენი ღმერთი არსებობდა, რამდენიც ცაში ვარსკვლავია, ფრანგიც იმდენ მეფეს ითვლის, რამდენსაც სახრჩობელას დაინახავს. ღმერთმანი, ეს ცუდი საქმეა და ამგვარი არევდარევა მე არ მომწონს. მინდა კარგად ვიცოდე, თუ არის ღვთისნება და წყალობა, რომ პარიზში სხვა ზედამხედველი იყოს გარდა მეფისა. სხვა სასამართლო გარდა ჩვენი მართლმსაჯულების უმაღლესი სასამართლო პალატისა, სხვა ხელმწიფე გარდა ჩვენი ხელმწიფებისა. სულ სავფიცავ, საჭიროა და უკვედროა დადგეს ის დღე, როდესაც საფრანგეთში მხოლოდ ერთი მეფე, ერთი მბრძანებელი, ერთი მოსამართლე, ერთი თავთამკვეთელი ჯალათი იქნება, ისე როგორც სამოთხეში ერთი ღმერთია. მან ერთხელ კიდევ ასწია თავისი ქუდი და შემდეგ ისევ თავის ფიქრებში გართულმა. ისეთი იერითა და კილოთი განაგრძო თითქოს მონადირე თავისი ძაღლების ხროვას უსისინებდა და უსევდა. ძალიან კარგია. ჩემო ხალხო, ოჩაღად, მიდი დაჰკარი ვაჟკაცურად. შემოსრე ეგ ცრუმე ბატონენი. გააკეთე შენი საქმე. აბა არიქა, მიდი. გაძარცვე. ჩამოაღრჩვე. ააფორიაქე. აჰ, თქვენ მეფობა მოინდომეთ, ბატონებო. მიდი ხალხო, მიდი დაჰკარი. აქ მან უეცრად შეწყვიტა ლაპარაკი. ტუჩზე იკბინა. თითქოს სურდა ნახევრად წარმოთქმული აზრი უკან დაებრუნებინა. თავისი გამჭრიახი თვალი სათითაოდ ჯერჯერობით დაადგა ირგვლი მყოფ ხუთ პიროვნებას. უცბად ორივე ხელით ქუდი მოიძრო. დააშტერდა და უთხრა. ოჰ, დაგწვავდი, რომ იცოდე რა ხდება ჩემს თავში. შემდეგ იქ მყოფთ ხელახლა გაფაციცებით მოავლო თავისი ყურადღებიანი და მოუსვენარი თვალი. ისე თვალთმაქცურად, როგორც ამას მელიას ჩადის, როცა თავის სოროში მიძვრება. როგორც არ უნდა იყოს, ჩვენ ჩავეშველებით ბატონ უფროს მოსამართლეს. საუბედუროდ ამჟამად ხელთ ძალიან ცოტა ჯარი გვყავს, რომ ამოდენა ბრბოს გაუმკლავდეს. ხვალამდე მოცდა მოგვიხდება. სიტეში წესრიგს აღადგენენ და სახრჩობელაზე ჩამოჰკიდებენ დაუყოვნებლივ. ვისაც კი ხელს სტაცებენ, მართლა სიტყვა მოიტანა ხელმწიფევ. მიმართა ნათლია კუაქტიემ. პირველი მღელვარების გამო დამავიწყდა მეთქვა, რომ ღამის გუშაგებმა დაიჭირეს იმ ხროვას ჩამორჩენილი ორი კაცი. თუ თქვენი უდიდებულესობა ინებებს ამ ადამიანების ნახვას, ისინი აქ არიან. როგორ თუ მნებავს მათი ნახვა, წამოიძახა მეფემ უფლის აღდგომის მადლმა. როგორ ივიწყებთ ამისთან არამეს? სწრაფად გაიქეცი ოლივიე, მოძებნე და მომგვარე ისინი. მეტროლივიე გავიდა და ერთი წუთის შემდეგ ისევ შემოვიდა ორი ტყვის თანხლებით, რომელნიც გარშემორტყმული იყვნენ მეფის ებგურთა მშვილდოსნებით. პირველმათგანს იდიოტის დასიებული, ნამთვრალევი და გაშტერებული სახე ჰქონდა. ძონძები ეცვა, სიარულის დროს მუხლი ეკეცებოდა და ფეხს მიათრევდა. მეორეს მკვდრის ფერი, მოღიმარე სახე ჰქონდა, რომელსაც მსმენელი უკვე იცნობს. მეფე ერთ წამს უსიტყვოდა თვალიერებდა მათ, შემდეგ უცბად პირველს მიმართა. რა გქვია შენ? ჟიეფრუა ცრუპენტელა. შენი ხელობა. მაწანწალა. რატომ ჩაერია მწყეულ აჯანყებაში? მაწანწალამ მეფეს გამოყეყეჩებული შეხედა. ხელებს აქეთ იქით აქნევდა. იგი ერთ-ერთი იმ უხეიროდ შეკოწიწებული თავთაგანი იყო, რომელშიც ჭკუა ისევე მხიარულად თამაშობს, როგორც სანთლისალის საქრობელას ქვეშ. არ ვიცი, თქვა მან. სხვები მიდიოდნენ და მეც წავედი. თქვენ განზრახული გქონდათ, თავხედურად თავს დასხმოდით. და გაგეძარცვათ თქვენი ბატონი. მართლმსაჯულების სასახლის მთავარი მოსამართლე, მე მხოლოდ ის ვიცი, რომ ვიღაცასთან მივდიოდით რაღაცის წასართმევად. სულ ეს არის. ერთ-ერთმა ჯარისკაცმა მეფეს აჩვენა სასხლავი, რომელიც მაწანწალას ჩამოართვეს. იცნობ ამიარაღს. ჰკითხა მეფემ. დიახ, ეგ ჩემი სასხლავია. მე ვენახე ვარ. იცნობ ამ კაცს, როგორც შენსთანა მებრძოლს. დაუმატა ლუი მეთერთმეტემ. და მეორე ტყვეზე მიუთითა. არა, სულ არ ვიცნობ. კმარა. თქვა მეფემ და თითითანიშნა მდუმარე კაცს, რომელიც უძრავად იდგა კართან და რომელზეც ჩვენი მსმენელის ყურადღება უკვე მივაქციეთ. ნათლია ტრისტან. აგერ, წაიყვანე ეს კაცი. სწორედ საშენოა. ტრისტან განდეგილმა თავი დაუკრა. მან ჩურჩულით მისცა ბრძანება ორმშვილ დოსანს, რომელთაც საბრალო მაწანწალა წაიყვანეს. ამასობაში მეფე მიუახლოვდა მეორე ტყვეს, რომელსაც სოფლი წურწურით ჩამოსდიოდა. შენი სახელი? პიერ გრენგუარი ხელმწიფევ. ხელობა შენი? ფილოსოფოსი ხელმწიფევ. როგორ გაბედი ავარავ გაგელაშქრა ჩვენი მეგობრის? მართლმსაჯულების სასახლის ბატონ მთავარ მოსამართლის წინააღმდეგ. და რა სიტყვი ხალხის ამომღელვარებაზე? ხელმწიფევ, მე იქ არ ვყოფილ ვარ. როგორ გარყვნილო? განაღამის გუშაგებმა ამუხეირო საზოგადოებაში არ შეგიპყრეს? არა, ხელმწიფევ, გაუგებრობა მოხდა. ბედის წერაა. მე ტრაგედიებს ვთხზავ. ხელმწიფევ, მე ვემუდარები თქვენს უდიდებულესობას მომისმინოთ. მე პოეტი ვარ. ჩემი პროფესიის ხალხს სევდა ღამღამობით ქუჩებისაკენ გვერეკება. ამ საღამოს მითშეპყრობილი, გარეთ გამოვედი. სრულიად შემთხვევით დამაპატიმრეს ტყუილ უბრალოდ. მე უდანაშაულო ვარ ამ სამოქალაქო ქარიშხალში. თქვენმა უდიდებულესობამ დაინახა, რომ მაწანწალამ ვერც კი მიცნო. მე ვევედრები თქვენს უდიდებულესობას. გაჩუმდი, უთხრა მეფემ. სანამ თავისი წამლის მეორე ყლუბ შესვამდა. შენი ყბედობით თავი გაგვისკდა. ტრისტან განდეგილი წინ წამოდგა და გრენგუარისაკენ გაიშვირა თითი. ხელმწიფევ, ესეც შეიძლება ჩამოვკიდოთ სახრჩობელაზე. მან პირველად წარმოთქვა ეს სიტყვები. ჰა, დიდი ამბავია, დაუდევრად უპასუხა მეფემ. მაგაში უხერხულობასა და დაბრკოლებას მე ვერ ვხედავ. სამაგიეროდ მე ვხედავ. მიუგო გრენგუარმა. ამ წუთს ჩვენი ფილოსოფოსი ზეთის ხილზე უფრო მწვანე იყო. მეფის ცივი და გულგრილი სახის დანახვაზე იგი მიხვდა, რომ მისი ხსნა მხოლოდ რაიმე მეტად პათეტიკურ საქციელს შეეძლო. ფეხებში ჩაუვარდა ლუი მეთერთმეტეს და სასოწარკვეთილმა ხელების მტვრევით შესძახა. ხელმწიფევ, თქვენო უდიდებულესობავ, ღირს მყავით თქვენი ყურადღებისა. დიდო ხელმწიფევ, ნუ დაატყდებით თავს ჭექაქუხილით ჩემისთან არარაობას. ღვთის რისხვა დიდი, მე ხი თუ ცეცხლი, როდი ეფრქვევა ღორი ქადას. ხელმწიფევ, თქვენ უავგუსტესი, გვირგვინოსანი და უძლიერესი მონარქი ბრძანდებით. შეიბრალეთ საწყალი, პატიოსანი ადამიანი, რომელსაც ისევე არ შეუძლია აჯანყების გამოწვევა, როგორც ყინულს ნაპერწკლის გაჩაღება. ყოვლადმოწყალეო ხელმწიფევ, გულკეთილობა ლომისა და მეფის სათნოებაა. ვაგლახ, სიმკაცრე მხოლოდ აშინებს გონებას. ჩრდილოეთის ქარის მძაფრი ქროლა ვერ გახდის მგზავრს წამოსასხამს, მაგრამ ზისხივები თანდათანობით ისე გაათბობს მას, რომ პერანგი სამარა ატარებს. ხელმწიფევ, თქვენ მზე ხართ გარწმუნებთ. ჩემო უფალო, ჩემო მბრძანებელო, ჩემო ხელმწიფე ბატონო, რომ მაწანწალების ქურდებისა და თავხედების სამხანაგი არ გახლავართ. აჯანყება დაავაზაკობა აპოლონის მსახურთ არეკადრება. მე არ ვარ ისეთი კაცი, რომ გადავეშვა ამ საავდრო ღრუფლებში, რომლებიც აჯანყებად მოედება ქვეყანას გრგვინვით. მე თქვენი უდიდებულესობის ერთგული ყმა ვარ. ისე როგორც ქმარი უფრთხილდება ცოლის პატიოსნებას, როგორც შვილი განიცდის მამის სიყვარულს, ასევე კარგ ყმას მართებს თავი დადოს თავისი მეფის სახელისა და დიდებისათვის, მან მთელი თავისი სიცოცხლე მეფის კარისადმი გულმოდგინებაში უნდა განლიოს და სამსახური მისდამი გაზარდოს. ყველა სხვავნებანი თუ გატაცებანი მხოლოდ სიშმაგეა. ასეთია ხელმწიფემ ჩემი სახელმწიფოებრივი მრწამსი. ამიტომ ნუ ჩამთვლით მე ამბოხედ და მძარცველად. იმის გამო, რომ ტანსაცმელი იდაყვებში გაცვეთილი მაქვს. თუ მოწყალებას მოიღებთ ჩემზე ხელმწიფევ, მაშინ დილას და საღამოს მუხლებსაც გადავიტყავებ ღვთის მიმართ თქვენთვის ლოცვა-ვედრების აღოლენაში. ვაი, რომ მე არ ვარ უკიდურესად მდიდარი. ეს მართალია. პირიქით, მე ღარიბიც კი ვარ. მაგრამ ამის გამო არ წამხდარ ვარ. ჩემი ბრალი როდია, რომ ღარიბი ვარ. ყველა მოწყის, რომ დიდი სიმდიდრე კაზმული სიტყვით არ ქროვდება. თვით იმათაც კი, ვინც კარგი წიგნების თხზაში დახელოვნებულან. ყოველთვის როდი უგიზგიზებთ ზამთრობით ბუხარში ცეცხლი. მარტო ვექილები იღებენ მთელ ხორბალს. დანარჩენ მეცნიერულ პროფესიებს კი მხოლოდ ნამჯადა ჩალახვდებათ. 40 დიდებული ანდაზე არსებობს ფილოსოფოსთა დახეული, ნახვრეტებიანი წამოსასხამის თაობაზე. ოჰ, ხელმწიფევ, მოწყალება ერთადერთი ლამპარია, რომელსაც შეუძლია გააცისკროვნოს დიადისული შინაგანი სამყარო. მოწყალება ყველა ქველმოქმედების ჩირაღდანია. უმისოდ ისინი ბრმები, უსინათლონი არიან და ღმერთს ხელების ცეცებით ეძებენ. ლმობიერება, რომელიც იგივე მოწყალება, იგივე დიდსულოვნება, ქვეშევრდომებში სიყვარულს ბადებს, რაც მეფის საიმედო დაცვას შეადგენს. რა ენახლება თქვენს უდიდებულესობას, რომლის სახის ბრწყინვალება შარავანდედით ვალის მომჭრელია, თუ ამ ქვეყნად ერთით მეტი საბრალო ადამიანი იარსებებს. ერთი საწყალი უდანაშაულო ფილოსოფოსი, რომელიც სიდუხჭირის წყვდიაჩი ჯიბე გამოცარიელებული დალასლასებს და რომელსაც შიმშილისაგან ცარიელი მუცელი უჭყრუის. ამასთან ერთად, ხელმწიფევ, მე სწავლული ვარ. დიდი მეფენი, რომლებიც მეცნიერებას მფარველობდნენ, ერთზედმეტ მარგალიტს ჩაურთავდნენ თავიანთ გვირგვინს. ჰერკულესი ართაკილობდა მუზათა მფარველის ტიტულს. მათიას კორვინი მფარველობდა ჟან მონ რუაიალს. მათემატიკოსთა სამკაულს. ცუდია მეცნიერების ისეთი მფარველობა, როდესაც სწავლულებს სახრჩობელაზე ჰკიდებენ. როგორი ლაქა იქნებოდა ალექსანდრესათვის, არისტოტელეს ჩამოხრჩობა რომ ებრძანებინა. ეს ნიშანი მის სახეზე პატარა ხალი კი არ იქნებოდა, რომელიც დაამშვენებდა კიდეც მის სახელს. არამედ ავთვისებიანი, დაწყლულებული და დამასახიჩრებელი იარა. ხელმწიფევ, მე შევქმენ ფრიად სასარგებლო საქორწინო სიმღერა ქალბატონ მარგარიტა ფლანდრიელისა და სამეფო ტახტის მემკვიდრის უავგუსტესი უფლისწულის სადიდებლად. ამას ვერა იქმს ამბოხების გამჩაღებელი. თქვენს უდიდებულესობას შეუძლია დარწმუნდეს, რომ მე არა ვარ ჯღაბნი ამწერ ლუკა. წარჩინებით ვსწავლობდი და ბუნებრივი მჭერმეტყველებით ვარ დაჯილდოებული. მოიღეთ ჩემზე მოწყალება, ხელმწიფევ. ამით ღვთისმშობლის საამებელ საქმეს ჩაიდენთ. გეფიცებით. შიშ სამგვრის ფიქრიც კი იმაზე, რომ უნდა ჩამომახრჩონ. ასე რომ ლაპარაკობდა. თან მეფის ქოშებს კოცნი და სასოწარკვეთილი გრენგუარი, გილიომრიმმა დაბალი ხმით წაშურჩულა კოპენოლს. კარგს შვრება მის ფერხთით მიწაზე რომ ფორთხავს. მეფეები კრეტელ იუპიტერს გვანან. ყურები ფეხებში აქვთ. მეწინდე კი სულაც არ ფიქრობდა კრეტელ იუპიტერზე. გრენგუარისათვის მიეპყრო თვალი. მან ტლანქი ღიმილით გასცა პასუხი. ოხ, ეს ძალიან კარგი რამ არის. ასე მგონია კვლავ კანცლერ ჰუგონეს ვუსმენ. შეწყალებას რომ მეხვეწებოდა. როცა სრულია დაქოშინებული გრენგუარი ბოლოს გაჩერდა, აკანკალებულმა შეხედა მეფეს, რომელიც ფრჩხილით მუხთან შარვალზე ლაქას იფხეკდა. შემდეგ მისი უდიდებულესობა თავისი კათხით წამლისმა შეუდგა. მაგრამ სიტყვა არ უთქვამს. ეს დუმილი ტანჯავდა გრენგუარს. ბოლოს როგორც იქნა მეფემ შეხედა. ეს რა საშინელი ღრიალა და ყბედი ვინმეა? თქვა მან. შემდეგ ტრისტან განდეგილს მიუბრუნდა. ჰეი, გაუშვი. საშინლად გახარებული გრენგუარი უკან გადავარდა და ჩაჯდა. გავათავისუფლოთ? ჩაიბოზღონა ტრისტანმა. ხომარინებებს თქვენი უდიდებულესობა ცოტახანს გალიაში ჩავსვათ. ნათლია, მიუგოლო იმეთერთმეტემ. ნუ თუ შენ ფიქრობ, რომ ამგვარი ფრინველებისათვის ვაგებთ 367 ლივრად, 8 სუდ და 3 დინარად ღირებულ გალიებს, დაუყოვნებლივ გაუშვი. მომაცილე ეგ გარყვნილი. თუ იმეთერთმეტეს ძალიან უყვარდა ეს სიტყვა, რომელიც უფლის აღდგომის მადლის ფიცილთან ერთად მისი მხიარულებისა თუ ხუმრობის საფუძველში ადგენდა. კინწის კვრით გააგდეთ გარეთ. უხ, შესახა გრენგუარმა. აი დიდებული მეფე. რადგან ეშინოდა მეფემ არ გადაიფიქროს და განკარგულება არ გააუქმოსო, მაშინვე კარს ეცა. ტრისტანმა საკმაოდ კუშტად გაუღო იგი. მასთან ერთად ჯარისკაცებიც გამოვიდნენ და უკნიდან მაგარ მოჯლუგუნებს თავაზობდნენ, რაც გრენგუარმა მოთმინებით გადაიტანა, როგორც შეჰფერისეს ჭეშმარიტ სტოიკოს ფილოსოფოს. ყველაფერში მჟღავნდებოდა მეფის კარგუნებაზე ყოფნა მას შემდეგ, რაც მოახსენეს, რომ აჯანყება სასახლის მოსამართლის წინააღმდეგ იყო მიმართული. ეს უჩვეულო შეწყალება ამის დამადასტურებელი მცირე რამ ნიშანი როდი იყო. ტრისტან განდეგილი წარფშეჭმუხნული, პირქუშად იბღვირებოდა თავისი კუთხიდან ქოფაკი ძაღლივით, რომელსაც ძვალი უჩვენეს და არ კი მიუგდეს. ამ დროს მეფე თითებით მხიარულად უკაკუნებდა სავარძლის სახელურზე, პონტო დემერის მარშს, თუმცა მანოსტატურად იცოდა თავისი აზრების დაფარვა, მაგრამ თავის საზრუნავს ბევრად უკეთესად მალავდა, ვიდრე სიხარულს. ზოგჯერ კარგი ამბით გამოწვეული სიხარულის ეს გარეგანი გამოვლენანი ძალიან შორს მიდიოდა. ასე მაგალითად შარლ გულადის სიკვდილი რომ გაიგო, წმინდა მარტინ ტურელის ტაძარს აღუთქვა ვერცხლის მოაჯირის შეწირვა, ხოლო ტახტზე რომ მადიოდა, დაავიწყდა ბრძანება გაეცა მამის დასაფლავებაზე. ჰოი ხელმწიფევ, შესახა უცბად ჟაკ კუაქტიემ. რა მწვავესად კი ვარი გაწუხებთ? რის გამოც თქვენმა უდიდებულესობამ მე დამიბარა? ოი, თქვა მეფემ, მე მართლაც ძალიან ვიტანჯები, ჩემო ნათლია. ყურები მიწივის, კერძ თითქოს გავარვარებული ფოცხით მიკაწრავენ. კუაქტიემ მეფის ხელი აიღო და მცოდნე კაცის გამომეტყველებით მაჯა გაუსინჯა. ერთი შეხედეთ, კოპენოლ, უთხრა დაბალი ხმით რიმმა. აგერზის იგი კუაქტიესა და ტრისტან შორის. ეს არის მთელი მისი სამეფო კარი. ექიმი მისთვის, ჯალათის ხვისთვის. მეფეს მაჯას რომ უსინჯავდა, კუაქტიე სულ უფრო და უფრო საგანგაშო გამომეტყველებას იღებდა. ლუი მეთერთმეტე ერთგვარი შეშფოთებით უცქერდა მას. კუაქტიე ყოველთვალის დახამხამებაზე იღუშებოდა. ამ მარიფათიან ვაჟკაც სხვა წყარო შემოსავლისა, გარდა მეფის ცუდი ჯანმრთელობისა, არ გააჩნდა. ისიც საუკეთესოდ იყენებდა მას. ოჰო, ჰო, ჩაიბუტბუტა მან ბოლოს, მართლაც მძიმე მდგომარეობაა. მართლა? ჰკითხა შეშფოთებულმა მეფემ. Pulsus creper, anlans, crepitans, irregularis, scolio. Magisce machshiri, mzimed mpetkavi, tsqvetili, susti, aratanabari, latinuri, scolios dasasruli, ganagrdzobda ekimi, uplis aghdgomis madlo, am sakhit adamiani sheizleba samdgheshi katavdes. ხოთის მშობელო, შესახა მეფემ, მერე წამალი ნათლიავ. სწორედ მაგაზე ვფიქრობ ხელმწიფევ. ლუი მეთერთმეტეს ენა გამოაყოფინა, თავი გააქნია, დაიმანჭა და ყველა ამ მანჭვაგრეხის ვითარებაში უეცრად თქვა. ღმერთმანი ხელმწიფევ, უნდა მოგახსენოთ, რომ განთავისუფლდა სამეფო გადასახადთა ამკრეფის თანამდებობა და მე მყავს ძმის წული. შენი ძმის წულისათვის მიმიცია სამეფო გადასახადთა ამკრეფის ადგილი, ნათლი აჟაკ, უპასუხა მეფემ. ოღონდ კი მომაცილე ეს ცეცხლი მკერდს, რომ მწვავს. რადგან თქვენი უდიდებულესობა ასეთი მოწყალეა, კვლავ წამოიწყო ექიმმა, იგი უარს არ მეტყვის მცირე დახმარებაზე, რომ დავამთავრო ჩემი სახლის მშენებლობა სენტ-ანდრე დეს არკის ქუჩაზე. Oho, tkva mepem. Puli mitavdeba, ganagrdzo ekimma. Arada martlat samtsukharo ikneba am saxs ceri ver gadavkhuro. Tvit saxli magdeni araperia. Iki ubralo saxlia mokhalakisa. Magram memagoneps jean purbos mkhatvroba, romelits kedeleps amkobs. Ikaris dakhatuli diana, romelits haershi prinavs. Magram iseti didebulia. ისეთი ნაზი, კოხტა, სათუთი, ისეთი გულუბრყვილო, ხალისიანი, ცოცხალი, თავზე ისე ლამაზად აქვს თმა გადავარცხნილი და ნახევარ მთვარით დაგვირგვინებული, კანი ისეთი თეთრი აქვს, რომ ყველაც თუნებაში შეჰყავს, ვინც მეტის მეტი ცნობის მოყვარეობით აკვირდება. იქ ცერერაც არის, ისიც მეტად მშვენიერი ქალღმერთია. იგი ხორბლის ძნაზეზის და ფამფარულას და სხვა ყვავილებისაგან დაწნული თაიგული ამკობს. მის თვალებზე, მის მრგვალ ფეხებზე უფრო მომხიბლავს, მის შესახედაობაზე უფრო კეთილ შობილს, მისი კაბის ნაკეცებზე უფრო უკეთეს ვერაფერს ნახავს ადამიანი. იგი ერთ-ერთი ყველაზე უფრო უმანკო, უმწიკვლო და სრულქმნილი მშვენიერებაა. როგორიც კი ოდესმე მხატვრის ფუნჯს შეუქმნია. ჯალათო, ჩაიბუზღუნა ლუი მეთერთმეტემ. თქვი რა გინდა, საითუ მიზნებ. თელამ მხატვრობას ხელმწიფევ, სახურავი სჭირდება. თუმცა ეს წვრილმანი რამ არის, მაგრამ ფული აღარ ამაქვს. რამდენი უნდა შენ სახურავს? მე ვფიქრობ, სპილენძის სახურავი მთელი თავისი მორთულობითა და ვარაყით, ოქროქანდით 2000 ლივრზე მეტი არ დაჯდება. აჰ, ავაზაკო, კაცის მკვლელო, შესძახა მეფემ. ისე არ ამომაძრობს კბილს, თუ სამაგიეროდ ალმასი არ ამაღლიტა. მექნება თუ არა სახურავი? ჰკითხა კუაგტიემ. ჰო, ეშმაკსაც წაუღიხარ, ოღონდ გამკურნე. ჟაკ კუაგტიემ დაბლად დაუკრა თავი და უთხრა. ხელმწიფევ, თქვენ გადაგარჩენთ შემწოვი და დასაცხრობის საშუალება. წელზე დაგადებთ ცვილის მალამოსაგან, სომხური ცხიმოვანი თიხისა, კვერცხის ცილისა, ზეითუნის ზეთისა და ზმრისაგან შეზავებულ სალბუნს. განაგრძობთ მაგ წამლის მიღებას და თქვენი უდიდებულესობის ჯანმრთელობის თავმდები ჩვენ ვიქნებით. ანთებული სანთელი მარტო ქინქლას როდი იზიდავს. მეტროლივიემ რომ დაინახა მეფის ესოდენი გულუხვობა, იფიქრა ხელსაყრელი წუთი ვიპოვეო და ისიც მიუახლოვდა. ხელმწიფევ, რაო, რა არის კიდევ? იკითხა ლუიმე თერთმეტემ. ხელმწიფევ, თქვენმა უდიდებულესობამ იცის, რომ მეტრ სიმონ რადენი მოკვდა. მერე რა? იგი მეფის მრჩეველი იყო ხაზინის სასამართლო საქმეებში. ოდა რა? ხელმწიფევ, მისი ადგილი ახლა თავისუფალია. ასე რომ ლაპარაკობდა, მეტრ ოლივიეს მედიდურ სახეზე ამპარტავანი გამომეტყველება პირმოთნემ ლიქმნელობით შეეცვალა. მხოლოდ ეს ერთადერთი ცვლილება იცოდა კარისკაცის სახე. მეფემ პირდაპირ სახეში შეხედა და უკმეხად უთხრა. მესმის. შემდეგ ისევ განაგრძო. მეტრ ოლივიე, მარშალი ბუსიკო იტყოდა ხოლმე. საჩუქარი მესმის მეფური, თევზჭერა უხვი, ზღვაური. მე ვხედავ თქვენ ბატონ ბუსიკოს აზრისა ბრძანდებით. ახლა მისმინეთ. ჩვენ მეხსიერება კარგი გვაქვს. 68 წელს დაგნიშნეთ ჩვენი ოთახის მსახურად. 69-ში ციხე დარბაზის მცველად სენკლუს ხიდთან და ტურის 100 ლივრს გიხდიდით. თქვენ მოისურვეთ პარიზული ლივრი. 73 წლის ნოემბერში ჟერჟოლში გაცემული სიგელით ჩვენ გაგამწესეთ ვენსენის ტყის მეთვალ ყურედ. მესაჭურვლე ჟიბერ აკლეს მაგიერ. 75-ში მეტყევეთ რუვრე ლესენკლუში ჟაკ ლემერის ადგილზე. 78 წელს ყოვლად მოწყალე მეფის სიგელით, რომელიც მწვანე ცვილის ორმაგი ბეჭდით იყო დალუქული, გებოძათ თქვენ და თქვენს ცოლს ყოველწლიური რენტა 10 პარიზული ლივრის რაოდენობით. სენ-ჟერმენის სკოლის მახლობლად მდებარე ბაზარზე ვაჭართა განასაკრეფი. 79-ში დაგნიშნეთ სენარის ტყის უფროსად, იმ საწყალ ჟიანდეზის მაგიერ, შემდეგ ლოშის ციხე დარბაზის თავად, შემდეგ სენკენტენის მმართველად, მერე მიოლანის ხიდის თავად და იმ დღიდან გრაფი მიოლანის სახელს ატარებთ. იმ ხუთი სუჯარი მიდან, რომელსაც ყოველი დალაქი იხდის დღესასწაულებში გაპარსვაზე, სამი სუ თქვენ წილად მოდის, ხოლო ჩვენ თქვენი ნაშთი გვხვდება. სიამოვნებით ნებადაგრთეთ შეგეცვალათ თქვენი წინანდელი გვარი ლემოვე. სკოლიო. ცუდი. ავი. უვარგისი. ბინძური. უწმინდური. ბოროტი. ფრანგული. სკოლიოს დასასრული. რაც თქვენ სახეს ძალიან შეეფერება და ზედ გამოჭრილია. 74-ში. ჩვენი თავადაზნაურობის დიდი უკმაყოფილების მიუხედავად, გიბოძეთ 1000-ფეროვანი ღერბი, რამაც თქვენი მკერდი ფარშევანგის მკერდს დაამსგავსა, ფიცა ვუფლის აღდგომის მადლსა. თქვენ მაინც ვერ გაძეხით? Ну თუ საოცრად ბევრი თევზი არ დაიჭირეთ? Ну თუ არ გეშინიათ, რომ ერთმა ზედმეტმა ორაგულმა შეიძლება გადააბრუნოს თქვენი ნავი? ამპარტავნობა დაგღუპავთ ჩემო ნათლია. ამპარტავნობას მოსდევს აოხრება და სირცხვილი. კარგად განსაჯეთ ეს და გაჩუმდით. ამ მკაცრად წარმოთქმულმა სიტყვებმა მეტრ ოლივია იძულა ისევ ურცხვი და თავხედი გამომეტყველება მიეღო. კარგი, ჩაიბოზღუნა მან თითქმის ხმამაღლა. მართლაც ნათლად ჩანს, რომ დღეს მეფე ავად ბრძანდება. ყველაფერს ექიმს აძლევს. ლუიმე თერთმეტი ამკადნიერებამ არათუ გააბრაზა, არამედ ერთგვარი სიმშვიდითაც კი მიმართა. მომითმინეთ. მე დამავიწყდა კიდეც, რომ ჩემს ელჩად დაგნიშნეთ გენტში ქალბატონ მარიასთან. დიახ, ბატონებო, მიუბრუნდა მეფე ფლამანდიელებს. იგი ელჩი იყო. აბა ჩემო ნათლია, მიმართა ისევ მეტრ ოლივიეს. Ну вичхубебт. ჩვენ ხომ ძველი მეგობრები ვართ. ახლა უკვე ძალიან გვიან არის. ჩვენი სამუშაო დავამთავრეთ. მოდით, მომპარსეთ. ჩვენმა მსმენელებმა აქამდე უეჭველად უკვე იცნეს მეტრ ოლივიეს სახით ის საზარელი ფიგარო, რომელიც განგებამ დრამების ამ დიდმა შემოქმედმა ესოდენ ოსტატურად გაიარა ლუი მე-13-ის გრძელსა და სისხლიან კომედიაში. ჩვენა გარვაპირებთ ამ თავისებური პიროვნების დახასიათებას. მეფის დალაქს სამი სახელი ჰქონდა. სასახლის კარზე მას თავაზიანად ოლივიე ლედენს უხმობდნენ. ხალხში კი ოლივიე შმაქს ეძახდნენ. მისი ნამდვილი სახელი ოლივიე ლემოვე, ავი ოლივიე იყო. ამრიგად, ოლივიე ლემოვე უძრავად იდგა. მეფეს ებუტებოდა და ჟაკ კუაქტიე სალმაცერად უყურებდა. დიახ, დიახ, ყველაფერი ექიმს, თქვა კრიჭა შეკრულმა. დიახ, ექიმს, მიუგო იშვიათი გულკეთილობით ლუი მე-13-ემ. დიახ, ექიმს, თქვენზე მეტი ნდობა აქვს. და ეს სულ მარტივი რამ არის? მის ხელთ არის მთელი ჩვენი სხეული. შენს ხელთ კი მხოლოდ ნიკაპი. კარგი, ჩემო საბრალო დალაქო. შენს შეგხოდება რაღაც. მაშინ რა სიტყოდი ან და რა სიზამდი? მე რომ ისეთი მეფე ვიყო, როგორიც მეფე ხილპერიკი, რომელსაც წვერზე ხელის მოკიდების ჩვეულება ჰქონდა. აბა, ჩემო ნათლია, შეუდეკი შენი სამსახურებრივი მოვალეობის აღსრულებას. წვერი მომპარსე. მიდი, მოიტანე ყველაფერი, რაც კი გჭირდება. რა დაინახა ოლივიე მეფე ყველაფერს ხუმრობაში ატარებდა და მის გაბრაზებასაც კი ვერ ახერხებდა. ფუსღუნით გავიდა მისი ბრძანების შესასრულებლად. მეფე წამოდგა, ფანჯარას მიუახლოვდა, უცბად გააღო იგი და არაჩვეულებრივი აღტყინებით წამოიძახა. ოჰ, დიახ, და ტაში შემოჰკრა. შეხედეთ, საგაწითლებულა სიტეს თავზე. მოსამართლის სახლი იწვის. უეჭველია. აჰ, ჩემო კარგო ხალხო, ბოლოს როგორც იქნა, შენც მოხვედი მოსაშველებლად, რათა დავამხოთ ბატონები. შემდეგ ფლამანდიელებისაკენ მიბრუნდა. ბატონებო, მობრძანდით, შეხედეთ, ეს ხომ ხანძრის ანაშუქია. ორივე გენტელი მიუახლოვდა. დიდი ხანძარია, თქვა გილიომრიმმა. ოჰ, ჩაურთო კოპენოლმა და უცბად თვალებია ენთო. ეს მემაგონებს სენიორ ემბერკურის სახლის დაწვას. როგორც ჩანს, დიდ აჯანყებას უფეთქნია. თქვენ ასე ფიქრობთ, მეტრ კოპენოლ? ლუი მე-13-ის გამოხედვა თითქმის ისეთივე მხიარული იყო, როგორიც მეწინდისა. ძნელი იქნება წინააღმდეგობის გაწევა. ვფიცავ ჯვარსა უფლისასა. ხელმწიფევ, რომ თქვენს უდიდებულესობას მებრძოლთა არაერთი ასეული დაუზარალდება იქ. აჰ, მე, ეს სხვა საქმეა, მიუგო სწრაფად მეფემ. თუ მე მოვინდომე? მეწინდე გაბედულად შეეპასუხა. თუ ეს აჯანყება ისეთია, როგორსაც მე ვარაუდობ, მაშინ მარტო თქვენი მონდომება და სურვილი არ იკმარებს, ხელმწიფევ. ნათლიავ, უთხრა ლუი მე-13-ემ. ჩემი დაცვის ორი ასეული და ზარბაზნის ბათქი კმარა, რომ ამ ხეპრეების ბრბოს ლაზათიანად გაუსწორდნენ. მიუხედავად იმისა, რომ გილიომრიმი ანიშნებდა, მეწინდეს როგორც ჩანდა გადაეწყვიტა მაგრად დახვედროდა მეფეს. ხელმწიფევ, შვეიცარიელებიც ერთი სოფლელი ტეტიები იყვნენ. ბატონი ბურგუნდიელი ჰერცოგი დიდი კეთილშობილი აზნაური ბრძანდებოდა და ამ ბრიყვების ბრბოს არაფრად აგდებდა. გრანსონის ბრძოლის დროს ხელმწიფევ ისყვიროდა. მეზარბაზნეებო, ცეცხლი ამწუპაკებსო, და წმინდა გიორგის ფიცულობდა. მაგრამ ქალაქის თავი შარნახტალი ფიცხლავეკვეთა თავისი კვერთხითა და ხალხით დიდებულ ჰერცოგს და ამ კამეჩის ტყაპუჭებიან გლეხებთან შეტაკებით ბურგუნდელთა ბრწყინვალე არმია ქვამოხვედრილ ფანჯრის მინასავით ნამსხვრევებად იქცა. იქ ცოტა როდი იყო ამ არამზადების მიერ მოკლული რაინდი. ჭანჭრობში თავის დიდ სისვ ნაცრის ფერცხენთან ერთად ნახეს მოკლული ბურგუნდიის ყველაზე დიდი სენიორი, ბატონი შატო გიიონ. მეგობარო, ჩამოართვა სიტყვა მეფემ, თქვენ უბნობთ ბრძოლაზე. აქ კი უბრალო შფოთზეა ლაპარაკი. საკმარისია წარბი შევიკრა, რომ ბოლო მოვუღო მაგ ამბავს. მეორემ გულცივად მიუგო. შეიძლება, ხელმწიფევ. მაგრამ ეს იმას ამბობს, რომ ხალხის საათმა ჯერ კიდევ არ დაკრა. გილიომრიმმა საჭიროდ ჩათვალა ჩარეულიყო. მეტრ კოპენოლ, თქვენ უძლიერეს მეფეს ელაპარაკებით. ვიცი, მე დიდურად მიუგო მეწინდემ. დაილაპარაკოს ბატონორიმ, ჩემო მეგობარო, უთხრა მეფემ. მიყვარს თავისუფალი, გულახდილი ლაპარაკი. მამა ჩემი შარლ მეშვიდე ამბობდა, ჭეშმარიტება დასნეულდაო. მე კი მეგონა მას ისე ამოხდა სული, აღმსარებელიც ვერანახა. მეტრ კოპენოლი კი მარწმუნებს, რომ ვწდებოდი. და მოურიდებლად მხარზე ხელი დაადო კოპენოლს. მაშ თქვენ ამბობთ მეტრ ჟაკ. მე ვამბობ ხელმწიფევ, რომ შესაძლებელია თქვენ მართალიც ბრძანდებით. მაგრამ თქვენში ჯერ კიდევ არ დამდგარა ხალხის საათი. ლუი მე-11-მ გამჭრიახი თვალით შეხედა. მაშ როდისღა დაჰკრავს ეგ საათი მეტრ? თქვენ გაიგონებთ რეკვას. რომელი კოშკის საათიდან თუ შეიძლება თქვათ? კოპენოლმა უღელვებელი გამომეტყველებით და ხეპრულად მიიყვანა მეფე ფანჯარასთან. მის მინეთ ხელმწიფევ, აგერციხე კოშკი, სათვალთვალო ჯიხური, ზარბაზნები, მოქალაქენი, ჯარისკაცები. როდესაც ამ საზვერი კოშკიდან გაისმის განგაში სხმები, როდესაც ზარბაზნები იგრიალებენ, როდესაც ციხე კოშკი გრუხუნით დაემხობა, როდესაც მოქალაქენი და ჯარისკაცები ღმუილით ერთმანეთს ეკვეთებიან საშლეტად, აი მაშინ დარეკავს ეს საათი. ლუი მე-11 ჩაფიქრდა. სახე მოეხუშა, ერთხანს მდუმარე დიდგა. შემდეგ ციხის სქელ კედელს ალერსით დაჰკრა ხელი, თითქოს ხელი ბედაურის გავას გადაუსვაო. ოჰ, არა, თქვა მან, შენ ხომ ასე ადვილად არ დაემხობი, ჩემო კარგო ბასტილია, და მერე უცებ მიტრიალ და მამაცი ფლამანდიელისაკენ. გინახავ თოდეს მე აჯანყება მეტრ ჟაკ. მე თვითონ გამომიწვევია აჯანყება, უპასუხა მეწინდემ. რასაკეთებდით იმისათვის, რომ აჯანყება გამოგეწვიათ? აჰ, უპასუხა კოპენოლმა, ეს არც ისე ძნელია, ასნაირი ხერხი არსებობს. ჯერ ერთი საჭიროა, რომ ქალაქში უკმაყოფილება იყოს, ასეთი რამ იშვიათი როდია. შემდეგ მცხოვრებთა ხასიათი. გენტელებს აჯანყების მიდრეკილება აქვთ. მათ ყოველთვის უყვართ უფლის სული, მაგრამ თვით მეფე არასოდეს. ჰოდა კეთილი, ვთქვათ ერთ დილას ჩემთან დუქანში შემოვიდა ვინმე და მითხრა: მამა კოპენოლ, ხდება ესა და ეს, ფლანდრიელ ქალბატონსურს გადაარჩინოს თავისი მინისტრები. თავარმა მოსამართლემ მაჟალოს და პანტის გადასახადი გააორმაგა და სხვა მისთანა რაც გნებავთ. მაშინ ვევტოვებ სამუშაოს, გამოვდივარ საწინდედან, ქუჩაში გავდივარ და ვყვირი. ძარცვა გლეჯა, ყოველთვის მოიძებნება სადმე ძირგავარდნილი კასრი. ავდივარზეთ და ხმამაღლა გავიძახი ყველაფერს, რაც ენაზე მომადგება და რაც გულში მაქვს. როცა კაცი ხალხიდან არის გამოსული, იმას გულში მუდამ რაღაცა აქვს ხელმწიფევ. მაშინ ირგვლივ ხალხი მოგროვდება, ყვირიან, განგაშტეხენ, ჯარისკაცებს იარაღს აყრიან და სოფლელებს დაურიგებენ. ბაზრის ხალხით შემოგვიერთდება და აჯანყებაც მზად არის. ყოველთვის ასე იქნება, სანამ მამულებში ბატონების ხედან, ქალაქებში მოქალაქეები არიან, ხოლო სოფლად გლეხები ცხოვრობენ. მერე და ვის წინააღმდეგ ჯანყობთ? ჰკითხა მეფემ. თქვენი მოსამართლეებისა თუ თქვენი ბატონების წინააღმდეგ? ხან ისე, ხან ასე, როგორც მოგვიხდება გარემოებათა მიხედვით, ზოგჯერ ჩვენი ჰერცოგის წინააღმდეგაც. ლუი მე-11 ისევ დაჯდა და ღიმილით თქვა: აჰა, ჩვენში კი ჯერჯერობით მხოლოდ მოსამართლეებს მიადგნენ. იმ წუთს ოლივიე ლედენი შემოვიდა. მას ორი მსახური მოსდევდა, რომელთაც მეფის საპარსი მოწყობილობა მოჰქონდათ. მაგრამ მეფე იმან გააკვირვა, რომ ოლივიეს თან ახლდნენ კიდევ პარიზის პრევო და ღამის გუშაკთა უფროსი, რომლებიც თავზარდაცემულივით ჩანდნენ. ავგული დალაქიც გაოცებული იყო. მაგრამ შინაგანი კმაყოფილება მაინც ეტყობოდა. პირველად მან თქვა სიტყვა. ხელმწიფევ, თქვენს უდიდებულესობას ვთხოვ. მაპატიო სიმარასასია მოვნოცნობისათვის, რომელიც მე მომაქვს. მეფემ კვირცხლად შებრუნდა მისკენ და თავისი სავარძლის ფეხით იატაკზე დაგებული ჭილოფი დახია. რას ნიშნავს ეს? ხელმწიფევ, განაგრძო ოლივიე ლედენმა, იმ კაცის ბოროტი გამომეტყველებით, რომელსაც უხარია, როცა შესაძლებლობა აქვს ვინმეს მწარე დარტყმა მიაყენოს. ხალხის აჯანყება სულაც არ არის მიმართული მართლმსაჯულების სასახლის მოსამართლის წინააღმდეგ. მაშ ვის წინააღმდეგ არის? თქვენს წინააღმდეგ, ხელმწიფევ. მოხუცი მეფე ფეხზე წამოდგა და ახალგაზრდა კაცივით წელში გასწორდა. ამიხსენი, ოლივიე, განმიმარტე. თავს გაუფრთხილდი, ჩემო ნათლია, თორემ წმინდა ლოს ჯვარსა ვფიცავ, თუ გვატყუებ. ის მახვილი, რომელმაც ჰერცოგ ლუქსემბურგელს თავი მოჰკვეთა, იმდენად არ დაჩლუნგებულა, რომ შენც ვერ გაგაგდებინოს ეგ თავი. ეს ფიცი საშინელი იყო. თელ თავის სიცოცხლეში ლუი მე-11-ემ მხოლოდ ორჯერ დაიფიცა წმინდა ლოს ჯვარი. ოლივიემ პასუხისათვის პირი დააღო. ხელმწიფევ, დაიჩოქე, შეაწყვეტინა გამძვინვარებულმა მეფემ. ტრისტან, თვალყურიადევნე ამ კაცს. ოლივიე მუხლებზე დაემხო და ცივად წარმოთქვა. ხელმწიფევ, თქვენმა სამეფო სასამართლომ სიკვდილი მიუსაჯა ვიღაც ჯადოქალს. მან თავი შეაფარა ღვთისმშობლის ტაძარს. ხალხს უნდა, რომ იგი იქიდან ცოცხალი გამოიყვანოს ძალით. ბატონი პრევო და ღამის გუშაქთა ბატონი უფროსი იქიდან მოვიდნენ. აჯანყება უნახავთ. ახლა თქვენ წინაში არიან და შეუძლიათ მამხილონ, თუ ეს მართალი არ არის. ხალხი ღვთისმშობლის ტაძარს შემოსდგომია გარს. ერთი უყურეთ, ჩაილაპარაკა დაბალი ხმით თლად გაფითრებულმა და რისხვისაგან აკანკალებულმა მეფემ. ღვთისმშობლის ტაძარი. მათ ალყა შემოარტყეს ღვთისმშობელს, ქალწულ მარიამს, ჩემს მოწყალე მბრძანებელს მის კათედრალში. წამოდეკ, ოლივიე, შენ მართალი ხარ. მიბოძებია სიმონ რადენის თანამდებობა. შენ მართალი ხარ. მე მიტევენ. ჯადოქალი ეკლესიის მფარველობაშია. ეკლესიას კი მე ვმფარველობ. მე მეგონა მოსამართლის წინააღმდეგ ჯანყობდნენ, თურმე ჩემზე მოდიან. თითქოს სიშმაგემ გაახალგაზრდავა. დიდი ნაბიჯებით იწყო აქეთ-იქით სიარული. აღარ იცინოდა. საზარელი სანახავი იყო. მიდიოდა და მოდიოდა. მელი აფთრად იქცა. ეტყობოდა, სული ეხუთებოდა. ვეღარ ლაპარაკობდა. ტუჩებსაც მაცუნებდა. გამხმარ მუშტებს კრუნჩხავდა. უცბად თავი ასწია. ჩაცვივნულ თვალებში ცეცხლი გამოკრთა და ბუკივით დაიგრგვინა მისმა ხმამ. სტაცე ხელი ტრისტან. გასრისე, ის გაიძვერა არამზადები. გაეშურე. ტრისტან, ჩემო მეგობარო. გაჟლიტე. ამოხოცე. ამ აფეთქების შემდეგ იგი ისევ დაჯდა. და გაშმაგებულმა, ყურადღება დაძაბულმა ცივად წარმოთქვა. აქეთ, ტრისტან. ბასტილიაში ჩვენ გვყავს 50 შუბოსანი ვიკონტ ჟიფასი, რაც საჭურველთ მტვირთველებთან ერთად 300 მხედარს შეადგენს. წაიყვანეთ ისინი. აქ არის აგრეთვე ჩვენი დაცვის მსროლელ მშვილდოსანთა ასეული, ბატონ დე შატოპერის მეთაურობით. ისინიც წაიყვანეთ. ჭედელთა ამქრის უფროსი ხართ, თქვენ გემორჩილებათ სამქროს ხალხი. წაიყვანეთ ისინი. სენ-პოლის სასახლეში ნახავთ ტახტის მემკვიდრის ახალი გვარდიის 40 მსროლელ მშვილდოსანს. ისინიც წაიყვანეთ. მთელი ამ ჯარით გაეშურეთ ღვთისმშობლის ტაძრისაკენ. აჰ, პარიზელო ხებრეებო, კონკია ჟღარუნებო, საფრანგეთის გვირგვინის ტახტის წინააღმდეგ, ღვთისმშობლის ტაძრის წმინდათა წმიდისა, და ჩვენი სახელმწიფოს სიმშვიდის წინააღმდეგ ილაშქრებთ. ამოწყვიტე ტრისტან, ამოჟლიტე. ვინც სიკვდილს გადაურჩება, მონფოკონზე ჩამოახრჩვე. ტრისტანმა თავი დაუკრა. კარგი, კეთილი ხელმწიფევ. ცოტა ხნის დუმილის შემდეგ დაურთო. რა ვუყო ჯადოქალს? ამ კითხვა მეფე ჩააფიქრა. აჰ, თქვა მან. ჯადოქალი, ბატონო დესტუტვილ, რას უპირებდა მას ხალხი? ხელმწიფევ, უპასუხა პარიზის პრევომ. მე ვფიქრობ, რაკი ხალხი ცდილობს ღვთისმშობლის თავშესაფრიდან მის ძალით გამოთრევას. ამიტომ მისი დაუსჯელობა შეურაცხყოფს ხალხს და სურს მისი ჩამოხრჩობა. მეფე როგორც ჩანდა ღრმად ჩაფიქრდა. შემდეგ ტრისტან განდეგილს მიუბრუნდა. კეთილი, ჩემო ნათლია, ხალხი ამოწყვიტე და ჯადოქალი ჩამოახრჩვე. კარგი რამე კია. დაბალი ხმით წაშურჩულა რიმ მაკოპენოლს. ხალხი დასაჯეო მისი სურვილის გამო. შემდეგ კი ის გააკეთე, რაც ხალხს სურსო. მესმის ხელმწიფევ, უპასუხა ტრისტანმა. თუ ჯადოქალი ისე ღვთისმშობლის ტაძარშია, შემიძლია თუ არა გამოვიყვანო იქიდან, მიუხედავად თავშესაფრის უფლებისა. უფლის აღდგომის მადლო, თავშესაფარი, თქვა მეფემ და ყური მოიფხანა. მაგრამ ის ქალი მაინც უნდა ჩამოახრჩო. აქ თითქოს უეცარმა აზრმა გაუველვა თავში. თავისი სავარძლის წინ მუხლებზე დაემხო. ქუდი მოიხადა. საჯდომ სკამზე დადო. მოწიწებით მიაპყრო მზერა ტყვიის ერთ-ერთ ავგაროს, რომელიც მას ამკობდა. ოჰ, თქვა მან და ხელები ერთმანეთზე გადააჭდო. პარიზის ღვთისმშობელო, ჩემო მოწყალე მფარველო, მომიტევეთ. მხოლოდ ერთხელ ჩავიდენ ამას. ის დამნაშავე ქალი უნდა დაისაჯოს. გარწმუნებთ, უბიწო ქალწულო, ჩემო კეთილო ქალბატონო, რომ ის ჯადოქალი არ არის ღირსი თქვენი თავაზიანი, გულითადი მფარველობისა, თქვენ უწყით ქალბატონო, რომ ბევრ ფრიად ღვთისმოსავ ხელმწიფეს დაურღვევია ეკლესიის პრივილეგიები, ღვთის სადიდებლად და სახელმწიფოებრივი აუცილებლობის გამო. წმინდა ჰიუგმა, ინგლისელმა ეპისკოპოსმა ედუარდ მეფეს ნება დართო, თავის ეკლესიაში ჯადოსანი შეეპყრო. წმინდა ლუი ფრანგმა, ჩემმა მფარველმა, იმავე მიზნით წმინდა პავლეს ეკლესიის ხელშეუხებლობის კანონი დაარღვია, ხოლო ბატონმა ალფონსმა, იერუსალიმელი მეფის ძემ, თვითუფლის აკლდამის ეკლესიის ხელშეუხებლობაც კი. მაშ მომიტევე ამჯერად, პარიზის ღვთისმშობელო, მეც აღარ ვიზამ და ვერცხლის ლამაზ ქანდაკებას გიძღვნი. იმის მსგავს, შარშან რომ შევწირე ღვთისმშობლის ეკლესიას ეკუიში, ჭეშმარიტად, იყოს ასე. ამინ. პირჯვარი გადაიწერა, წამოდგა, ქუდი დაიხურა და ტრისტანს უთხრა. კვირცხლად მოიქეცი, ჩემო ნათლია, თან წაიყვანეთ ბატონი დე შატოპერი. უბრძანეთ განგაში ატეხონ, გასრისეთ მდაბიო ბრბო, ჩამოახრჩვეთ ჯადოსანი ქალი. მე მითქვამს, მე მსურს, რომ სიკვდილით დასჯა თქვენ აღასრულოთ. ანგარიშს მე ჩამაბარებთ. წავიდეთ ოლივიე, ამ ღამეს მე არ დავწვები, არ დავიძინებ, მომპარსე წვერი. ტრისტან განდეგილმა თავი დაუკრა და გავიდა. შემდეგ მეფემ ხელის მოძრაობით დაითხოვა რიმი და კოპენოლი. ღმერთი გფარავდეთ, ჩემო კეთილო მეგობრებო, ბატონო ფლამანდიელებო. მიბრძანდით, ცოტა მოისვენეთ. ღამე ილევა, დილა გვიახლოვდება. ორივე ფლამანდიელი გაშორდა იქაურობას. როდესაც თავიანთ ოთახებს მიუახლოვდნენ, ბასტილიის ციხის თავის თანხლებით, კოპენოლმა უთხრა გილიომ რიმს. ჰმ, მეყოფა, კმარა, ყელში ამომივიდა ეს ხაშალი მეფე, სულ რომ ახველებს. მე მინახავს მთვრალი შარლ ბურგუნდელი, მაგრამ ის არ იყო ასეთი ავი და ბოროტი, როგორც ეს სნეული ლუიმე 11. მეტრ ჟაკ, უპასუხა რიმმა, ეს იმიტომ, რომ მეფეთ აღვინა უფრო ნაკლებად მწარეა, ვიდრე წამალი.